Kaut zvaigzne, kuru es redzu, tik nebūtu maldu guns vien. Tik līdz tai steidzos es klātu, tā tālāk un tālāk vien skrien.
Uz mūzikas nama Daila skatuves viņi ir trīs. Aktieri Vils Daudziņš un Mārtiņš Meijers un komponists Jākaps Nīmanis. Skan nevien abu brāļu Veidenbaumu dzeja un stāsti par laikmetu, kurā tā tapa. Brīžam visi trīs mākslinieki kļūst arī par savdabīgu orķestri. Uzveduma ideja piedera Vilim Daudziņam.
Man nebija nekāds jausmas, ka tāds ir tāds Kārlis Veidenbaums.
Par Kārļa rakstīto dzeju un piezīmēm Daudziņš uzzinājis, lasot tik zināmos Eduarda Veidenbauma darbus. Par šo atklājumu aktieris runā ar lielu aizrautību. Jaunajā izrādē Kārļa dzeja skanēs tieši viņa balsī.
Man likās, kā tad tā? Tāds nevienam nezināms tīrradnis, gan viņa paša literārā devuma dēļ, gan tādēļ, ka bez viņa diez vai mēs zinātu par Eduardu Veidenbaumu, par viņa jaunāko brāli, kurš ir tikai 2 gadus jaunāks, jo tieši viņš ir tas, kurš ar savu prasmīgo saimniekošanu kalāčos spēja nofinansēt Eduarda mācības tērbatā.
Kārlim kā vecākajam dēlam bija jāpārņem saimniecība, tomēr viņa atstātajās piezīmēs un sarakstē nebija drūktums par brāļu uzturēšanu. Gluži otrādi, viņam ir skaidrs, ka izglītošanās jāatbalsta visiem spēkiem, jo tas ir vienīgais ceļš uz labāku dzīvi, saka Vils Daudziņš.
Un kas ir vēl aizkustinošāk, manuprāt, tajās brāļu attiecībās, ka viņi ir vienojušies, ka tad, kad Eduards pabeigs, tārbatā studēt, tad Kārlis ies kaut kur studēt un Eduards saimniekos kalāčos.
Šis sapnis gan nepiepildījās, jo Eduards 24 gadu vecumā nomira ar tuberkulozi. Bet interesanti, ka neviens no brāļiem sevi nesot pozicionējis kā dzejnieku. Kārlis bija saimnieks, Eduards mācījās par juristu un īsā mūža laikā neviens viņa dzejas krājums neiznāca. No brāļu vēstuļu sarakstas aktieri secina, ka rakstura ziņā abi bijuši pilnīgi pretpoli. Kārlis apdomīgs, Eduards revolucionārs. Viņa lomas atveidotājs Mārtiņš Meijers ir pārliecināts, ka Eduards nejutās pārāk vainīgs par skološanos uz brāļa rēķina.
Nu, varbūt pa vakariem pirms iziešanas tērbats ielās. Nu, kāda vainas apziņš ir, kamēr Kārlis saimniekoja kalāču laukā vai skaitīja naudu, Eduards bija ieslēpies klētiņā ar grāmatām un rakstīja par revolūciju. Nu, kāda tur vainas apziņa? Viņam jau domas nesās pilnīgi citā virzienā. Pie kaut kāda dzīves piepildījuma viņš gāja pat citu ceļu.
Eduarda Veidenbauma dzeja savam laikam, 19. Gadsimta otrajai pusei, ir ārkārtēji neparasta. Pēc viņa nāves tā rokrakstos, kā uguns izplatās studentu un strādnieku vidū. Bet kādēļ viņa brāļa dzeja nogrima aizmirstībā? Vilim Daudziņam vienas atbildes nav.
Kārlis ir daudz klusāks, daudz introvertāks. Turklāt Kārlis ir dzejnieks, es domāju, ļoti arī paškritisks. Varbūt daudz paškritiskāks nekā Eduards. Bet par Kārļa dzeju es varu teikt vienu, tā ir arī vizionāra dzeja, viņš spēja uzbūrt ainu. Un, piemēram, tāds, ausdiena, jau vecais ar ķeras pie balsta, dzen zirgu uz vagu un saīdzis glūn, kā lemeši belēnas valsta. Ir tvīkstoša diena, sāk dunduri dūkt, ap zirgu un arāju skraida, tie meklē, kur varētu asinis sūkt, zirgs tramdās un arāju svaida. Ir celmāja jāra, darbs nomācoši grūts, pa siekstēm un saknēm iet vaga. Pil vecajam sviedri, izalsošās krūts, tam izveļas nopūta smaga. Pie joda cik grūti, kad bija vēl jauns, šāds darbs man bija par joku. Kur tagad es vecs, no visiem es ļauns, man dzīve ir pilna tik moku. Man prasīja spēku, es devu ar to, tak spēks es man
Mūzika izrādē ievīs par cilvēku orķestri un universālo kareivi dēvētais komponists Jākaps Nīmanis. Uz skatuves viņš spēlē vismaz 5 instrumentus un par vienu no tiem ir īpašs stāsts.
Apmēram pirms 7-8 gadiem es pastaigājos pa Prāgu ar Reinsu Hānovu un viņš man sāka stāstīt par Kārlu Veidenbaumu, pat skaitīja viņu dzeju no galvas. Un varbūt, ka tieši tajā pašā dienā es pastaigājoties arī iegriezos kādā antikvariātā un nopirku šādu te ģitāru. Un viņi ir apmēram no 100 gadus veci, bišķiņ pat vairāk. Un kaut kā man ilgi restaurējās. Beigās kaut kā tieši saslēdzās šis projekts un arī tā tēma. ka mēs viņu varam šeit lietot.
Poetiskā lekcija Veidenbaums un Veidenbaums. Divi brāļi, mūzikas namā Daile, skatuves dzīves sāks svētdien 16. septembrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.